Російська Федерація офіційно відмовилася виконувати рішення Ради Європи щодо Криму. І в нас на зв'язку зі Страсбургу вже є дипломат Дмитро Кулєба. Пане Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір вам.
От справді, це, очевидно, перший випадок офіційної відмови Російської Федерації виконувати рішення Ради Європи, не дивлячись на те, що вона зобов'язалася це робити в рамках членства в Раді Європи. Які, на вашу думку, наслідки для Росії можуть нести от такі рішення і такі заяви?
Насправді, це частина загальної політики Російської Федерації, яка сприймає свої міжнародні зобов'язання як меню в ресторані. Це беру, це не беру, тут виконую, тут не виконую. Якщо до смаку, то виконую, якщо не до смаку, то ні. І в Раді Європи Росія вже цю політику також реалізовувала, зокрема ухваливши законодавство, яке дозволяє їй не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, що є унікальним за своєю природу і характером, тому що це священне зобов'язання всіх членів Ради Європи виконувати рішення Європейського суду. Тому нічого дивного тут не відбулося. Рада Європи не військова організація, і карати вона може лише політично, але інструменти тиску на Росію у неї є.
А якщо уточнити, чи у Російської Федерації з точки зору такої легальної рамки справді є оцей простір для невиконання рішення Комітету міністрів Ради Європи? Мені здається, коли минулого разу в четвер ми обговорювали це рішення Комітету міністрів Ради Європи, то йшлося про те, що, напевно, Росія може його не виконувати.
Ні, справа в тому, що безумовно вона його не планувала виконувати, і у нас не було з цього приводу жодних ілюзій, тому що це рішення стосується Криму. А для Росії Крим це, вони думають, що це для них найбільша перемога, але насправді це їхня найбільша відкрита рана. І звісно, що нічого пов'язаного з Кримом вони робити не будуть, якщо це стосується визнання Криму як території України. Рішення це для нас важливе було в іншому сенсі. Воно є, по-перше, черговим підтвердженням того, що Крим не зникає з міжнародного порядку денного, і міжнародне співтовариство не забуває про цю проблему і готове нею займатися. А по-друге, що факти, констатовані в цьому рішенні, вони допомагатимуть нам в наших судових справах проти Росії, як в Міжнародному суді ООН, так і в Європейському суді з прав людини. Звісно, Росія все це розуміє. Реакція, насправді, надзвичайно хвороблива на це рішення. Достатньо прочитати повністю текст заяви МЗС Російської Федерації. Тому вони сходу відкидають його, тому що знають, як ми його будемо використовувати, і знають, що вони з цим нічого зробити не можуть.
Чи у Ради Європи є інструменти, ну скажімо так, відповіді на такого роду офіційну позицію Російської Федерації?
Рада Європи – це організація, яка активно використовує інструменти так званої тихої дипломатії. Це те, про що не пишуть в ЗМІ і не публікують офіційні заяви, але в Раді Європи є політичні інструменти впливу на держави. Я відверто вам скажу, не маю ілюзій щодо того, що Росія піде на поступки стосовно Криму навіть під якимось шаленим тиском, але яким чином використати цю ситуацію в загальній картині просування українських інтересів в Раді Європи і можливості Ради Європи тиснути на Росію, я цю картину бачу. Але ще раз наголошу, що ми не маємо розраховувати на виконання цього рішення Росією. Воно важливо в абсолютно іншому контексті. Воно важливо в формуванні бази в юридичної і політичної відповідальності Росії за порушення нею взятих зобов'язань.
А от Росія, вона не просто не дає поступок, вона таке враження, що навіть іде в наступ, тому що російське дипвідомство повідомило, що ініціює два рішення, спрямованих проти України, і вже начебто внесли їх на обговорення, і навіть сподіваються, як було написано, на підтримку. Зокрема, йдеться про Мінський процес і також про порушення в Україні прав людини. От що це може для України становити, чи може встановити якусь небезпеку?
Дивіться, там ситуація була дуже проста. Протягом часу, коли Україна вела консультації щодо рішення про Крим, Росія вірила, що нічого з цього не вийде, що нам не вдасться зібрати необхідну коаліцію, необхідну групу держав для того, щоб текст рішення узгодити і забезпечити його голосування. Вони просто в це не вірили. Вони вважали, що нам це не вдасться. І доволі розслаблено себе почували. Але саме ця розслабленість і пихатість, вона їх і підвела, тому що коли ми це зробили, це було дуже важко, але ми зробили це, і зробили цей текст, і підготували його до голосування, то в останній момент вони різко змінили тактику. І щоб ви розуміли, голосування за рішення відбулося цієї середи, 3 травня, а тексти тих двох рішень, про які російських проєктів рішень, про які ви згадали, були розповсюджені лише 28 квітня. Я, до речі, вперше розказую це представникам ЗМІ, але щоб ви розуміли загальну картину. Тобто п'ятниця, 28 квітня, росіяни раптом вкидають в Раду Європи два проекти рішення в останній момент. Як ви знаєте, були вихідні, 1 травня припало на понеділок, тому ніхто ці рішення серйозно не сприйняв, всі розуміли, що це просто тактичний маневр для затягування процесу і спроби створити умови для пакетного голосування, тобто щоб всі три рішення розглядалися у зв'язці, але ми цей пакет теж поламали і проголосували наше рішення окремо. Наразі я не бачу підтримки російських проєктів рішень в Раді Європи. Я вважаю, що вони їх внесли, як я сказав, по-перше, щоб спробувати зірвати ухвалення нашого рішення по Криму, а по-друге, щоб коли їхні рішення не будуть ухвалені, звинуватити всіх в подвійних стандартах, в небажанні займатися Мінським процесом і тому подібному. Це суто російський стиль дипломатії, шантаж і імпровізація.
А скажіть, будь ласка, от всі ці речі з російського стилю дипломатії, вони якось, можливо, з часом сприятимуть тому, що взагалі членство Росії в Раді Європи якось поставлять під питанням, чи все-таки це не занадто, так би мовити, серйозні порушення?
Ні, це питання не є на порядку денному з однієї простої причини, що наразі в Раді Європи домінує думка про те, що так, Росія погана, так, вона надзвичайно важка, так вона руйнує цінності і принципи цієї організації, але краще мати її всередині організації, щоб хоч якось на неї впливати, ніж не мати її і втратити будь-який контроль над нею.
І щоб підсумувати ще раз таке запитання такого вольтерівського простака, те, що Російська Федерація відмовляється виконувати рішення Комітету міністрів Ради Європи, це нічого не означає для цього рішення Комітету міністрів Ради Європи?
Абсолютно. Рішення залишається чинним. За нього проголосувала абсолютна більшість держав-членів. Воно зберігає свою, що називається, легітимність. І буде активно використовуватися Україною для захисту наших національних інтересів.
Дуже дякую. З нами на скайп зв'язку був Дмитро Кулеба, постійний представник України у Раді Європи, на скайп зв'язку зі Страсбурга. І, власне, Дмитро Кулеба пояснив і розтлумачив, що означає свіжа новина про те, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо Криму та Севастополя. І в цій реакції йдеться про відмову виконувати дане рішення. До речі, для наших наших слухачів і слухачок, які не дуже розібралися у тому, що ж у цьому рішенні Комітету міністрів Ради Європи є важливого для України, рекомендую звернутися до нашої розмови з Дмитром Кулебою, що відбулася у четвер, 4 травня. Ми так само на скайп-зв'язку розбиралися з деталями, тому заходьте на сайт громадськерадіо.орг, там можна знайти всю інформацію, яка вас цікавить, і розібратися у деталях, у тих дрібничках, які, можливо, не завжди достатньо розтлумачуються там, де йдеться про міжнародну політику та українські дипломатичні успіхи.